Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Hayotimizga qiyinchiliklar kelganida, Xudo bizni eshitmayotgandek, bu uzoqdadek tuyulganida, Xudo bizni sevishi haqida bilsak-da, bunga shubhalanib qolamiz. Ba'zilar hatto Xudo ularni sevishini ham bilmaydi. Agar Xudo sizni sevishni bilmoqchi bo'lsangiz, uning bizga bergan narsalarga qarang. U bizga ummonlar va sohillarni bergan. U bizga tog'larni va qorlarni, ufq va shafaqni, oyni, quyoshni va chiroyli hayvonlarni bergan. Lekin ko'pincha bularning hammasini unutib qo'yamiz. Chunki atrofimizni ko'plab baland binolar, uylar, mashinalar, tutunlar va zaharli gazlar qamrab olgan. Va bular tufayli Xudo bizga naqadar chiroyli tabiatni va yashash joyini berganini unutib qo'yamiz. Faqat shugina emas. U bizlarni bu dunyodan tanlab oldi. Siz tanlaganlardan birisiz. Agar Xudo sizni tanlamaganida, buni o'z kuchingiz bilan qila olmasdingiz. Siz bu dunyoda Xudoning nurini ko'rsatish va oxir-oqibat jannatda Xudo bilan birga yashashingiz uchun tanlangansiz.
Muqaddas kalomda Iso Masih bizlar haqimizda shunday deydi. Ey ota, sen menga bergan odamlar men bilan bir joyda bo'lishini xohlayman. Sen menga ato qilgan ulug'vorligimni ular ham ko'rsin. Chunki olamni yaratmasingdan oldin sen meni yaxshi ko'rar eding. Iso Masih dunyo yaratilmasdan oldin otasi uni yaxshi ko'rganini aytadi. Menchi, dunyo yaratilmasdan oldin Xudo meni ham yaxshi ko'rganmi? Albatta, chunki kalom shunday deydi. Efesliklarga 1-bob 4-oyatda biz haqimizda shunday yozilgan. Masihga tegishli bo'lishimiz uchun Xudo bizni dunyo yaratilishidan oldin tanladi. Endi biz Xudoning oldida benuqson va muqaddas, bir-biriga bog'langan insonlar bo'la olamiz. U bizni o'ziga farzand qilib oldi. Xudo sizni ham, meni ham dunyo yaratilishidan oldin sevgan. U bizni sevgani uchun ham bizni himoya qiladi, muhtojliklarimizni qondiradi, boshqaradi va ibodatlarimizga javob beradi.
Xo'sh, bu narsalar haqida bilmaydigan insonlarchi? Ularning ahvoli qanday bo'ladi? Ular Xudoga ishonmaslikni tanlagan, lekin Xudo uning kimligini va nimalar qilayotganini tushunganlarga har kuni g'amxo'rlik qiladi. Xudo bizni sevishni u biz uchun qilgan ishdan ham bilishimiz mumkin. Bu qurbonlik. Rimliklar kitobining 5-bob 8-oyatda bu haqida aniq qilib yozilgan. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon qildi. Xudoning sevgisi bu biz noloyiq bo'lsak ham hayotimizga yaxshilik va baraka berish uchun o'zini bag'ishlaganidir. Mana, xoshning asl ma'nosi nima? Gap shundaki, Xudo bizni kimligimizga, hayotimiz uchun o'zimiz muhim deb o'ylagan narsalarimizga, xatolarimizga, gunohlarimizga, itoatsizliklarimizga va qarshiliklarimizga qaramasdan sevadi. Xudo bizni hech qanday shart qo'ymasdan sevadi.
Shartsiz sevgi. Hech narsaga qaramasdan, hech qanday shartlarsiz, siz va menga ko'rsatilayotgan haqiqiy sevgidir. Demak, hech qanday cheklovlarsiz, shartsiz sevgi mutlaqo tekin. Ya'ni, bu sevgiga loyiq bo'lish uchun men hech narsa qila olmayman. Siz qancha harakat qilmang, buni olishga loyiq bo'la olmaysiz. Ammo bu bizda allaqachon bor. Bizning bundan keyingi harakatlarimiz Xudoga bo'lgan sevgimizdan, minnatdorchiligimizdan kelib chiqishi kerak. Xudo hech qachon sizni sevishdan to'xtamaydi. Hech qanday yo'l bilan Xudoning sizga bo'lgan sevgisini ham to'xtata olmaysiz. Chunki bu shartsiz sevgi. Unda hech qanday cheklov yo'q. Azizlar, Xudoning bizga tayyorlagan ne'matlari haqida bilishni istasangiz, marhamat, bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga muntazir.